Sigríður Ingibjörg Ingadóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, ég vil nú byrja á því að undrast að herra forseti yfir höfuð láti sér detta í huga að setja á fund við þessar aðstæður. Við skulum bara rifja upp af hverju ástandið svona. Það út af því að Ísland nýtur þeirrar vafasömu sérstöðu að þrír ráðherrar úr ríkisstjórninni sem hraklaðist frá áttu eignir í skattaskjólum á einhverju tímabili. Tveir sita enn í ríkisstjórn, annar sjálfur fjármálaráðherrann sem fór með eignir í skattaskjól. Krafa almenningsins skýr, hér búið að mótmæla dögum saman, hæstvirtur forseti, og krefjast kosninga strax. Nýr forsætisráðherra, hæstvirtur forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, jú, hann hélt þó fund með stjórnarandstöðunni, en hann gat engin svör gefið. Ég tel ekki fundafært hér, herra forseti, á meðan að dagsetning fyrir kosningar liggur ekki fyrir.
Áttur